Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bir neçə saniyə öncə isə bizim bölgələrdə yayımımız başa çatdı. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdən, canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə isti olacaq, gecə temperatur bir qədər aşağı düşəcək, 19-21 dərəcə.
Azərbaycanın əksər bölgələrində də gündüz yağış gözlənilmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 28-34, gecə isə 17-22 dərəcə olacaq.
İndi saat 9 olan xəbərləri çatdıraq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meyit Cübrayzə bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Azadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələri müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəldi.
Və bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır. O, ölkə rəhbərliyi ilə enerji təhlükəsizliyi və Qarabağ məsələsini müzakirəyəcək. Matthew Braza Bakıdan qabaq region dövlətlərində Ermənistan, Türkiyə və Gürcüstanda olub.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin məsələsinə baxacaq. Hakim partiya şikayət edib ki, Azadə təbliğat kampaniyasına vaxtından əvvəl başlayıb. Ümid Partiyasının sədri isə bununla razılaşmır. MSK bugün məsələni araşdırmalıdır. Prezidentliyə namizədlərin təbliğat təşviqat kampaniyasına dünəndən başlanılıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Bugün Londonda NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin 2 günlük qeyri-rəsmi iclası başlayır. Əsas mövzulardan biri Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi və onun Şimali Atlantika aliyasına təsir olacaq. Bu həftə NATO baş katibi Yaptıb Skeferin rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanda olmuşdu. Gürcüstan prezidenti ondan NATO-ya qəbul məsələsini sürətləndirməyə çağırmışdı. NATO-nun tədbirində bir qədər əvvəl İraq və Əfqanıstanda səfərdə olmuş Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates də iştirak edəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da Londondadır. O, Böyük-Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband ilə görüşəcək, strateji araşdırmalar üzrə beynəlxalq institutda çıxış eləyəcək.
Rusiya, Gürcüstan separatçı bölgələri, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əməkdaşlıq sazişləri bağlayıb. Sazişlər həm hərbi, diplomatik və iqtisadi sahədə də əməkdaşlığa aiddir. Gürcüstan tərəfi bildirib ki, bu sazişin bağlanması ilə Moskva separatçı regionları faktiki ayırıb. Rusiya hər iki separatçı bölgəni dövlət kimi tanıyıb.
Dünya maliyyə bazarları hələ də özünə gəlməyib. Dünən Amerikanın əsas birja indeksi olan Dow Jones 4%-dən çox aşağı düşüb. Sırağı gün Amerika ən nəhəng sığorta şirkətini xilas eləmək üçün 85 milyard dollar kredit ayırıb. Bu xəbərdən sonra New York birjasında neftin və qızılın qiymətində artım müşahidə olunur. Rusiyanın səhm bazarında isə artıq ikinci gündür ki, alver dayandırılıb. Hazırda Rusiya səhmləri son 3 ildə ən aşağı səviyyə düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni Kadima partiyasının seçkilərində qalib gəlib. Bu isə o deməkdir ki, o İsrailin son 30 ildəki ilk qadın baş naziri olacaq. Exit pollların nəticələri göstərib ki, Livni səslərin 47-49%-ni rəqibi, keçmiş müdafiə naziri Şaul Mofaz isə 37%-ni toplayıb. Əgər Tzipi Livni növbəti 40 gündə yeni koalisiya hökumətini qura və erkən seçkiləri önləyə bilsə, onda o Gold Meir-dən sonra İsrailin ilk qadın lideri olacaq.
İranın cənubunda təxminən 5 bal gücündə zəlzələ olub. Zəlzələnin episentri Bender Abbas şəhərinin yaxınlığı olub. Dağıntı və zərər çəkmişlər barədə məlumat yoxdur. Ötən həftə də İranın bu bölgəsində zəlzələ olmuşdu, 7 nəfər ölmüş, onlarla adam yaralanmışdı.
Bosniya Serblərinin keçmiş komandiri Karaciç təsdiqləyib ki, Haqa tribunalında özünü müdafiə edəcək. Məhkəmə onu Bosniya müsəlmanlarına qarşı soyqırımda ittiham edir. Ona qarşı 11 maddə üzrə ittiham qaldırılıb. Karaciç məhkəmənin ədalətli olmadığını deyib.
Və bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür. Milli operanın peşəkar musiqi sənətinin yaradıcısı kimi tarixə düşən Üzeyir Hacıbəyevin doğum günü ölkədə həm də Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Dövlət himninin bəstəkarı olan Hacıbəyev eyni zamanda musiqili komediyanın banisi sayılır. Arşın Malalan musiqili komediyası, Köroğlu, Leyli və Məcnun, Şeyx Sənan operaları Hacıbəyev yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur.
Belə, bu saatı xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq radiosunda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətə verilişinə qulaq asırsınız. Bu sərbizə axıra qədər qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Biləcəksiniz ki, Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlərin New York danışıqları ərəfəsində bölgədə görüşlərə başlayırlar. Yerli ekspertlər bu görüşdən nələr gözləyirlər?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlərin New York danışıqları ərəfəsində bölgədə görüşlər keçirir və bu barədə mətbuat nə yazır?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Çempionlar Liqasının qrup mərhələsindəki görüşlər necə yekunlaşdı, bu haqda məlumatı da çatdıracağıq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının şikayətindən sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası İqbal Azadənin namizədliyini ləğv eləyə bilərmi? Bu arada da biləcəksiniz.
Hələlik isə xəbər ətər davam edir. Bugündən demək ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bölgədə səfərə başlayırlar da, daha görüşlərə başlayırlar. Artıq daha doğrusu Azərbaycanda görüşlərə başlayırlar. Matthew Braza Amerikalı həmsədr bugün Bakıda olmalıdır, danışıqlar aparmalıdır və biz səhər saat 8 görüş verilişimizdə bu haqda politoloq Rasim Musabəyevlə danışmışdıq. Bu görüşlərdən o nə gözləyir və yer gəlmişkən dünən artıq Fransalı həmsədr Bernard Fassier demək Yerevanda və Xankəndidə olub, onun bəzi fikirlərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdik.
Arminfo, məsələn, Ermənistan Arminfo agentliyi yazır ki, Fasiyə deyib, Gürcüstandakı hadisələrdən sonra regionlarda yaranmış vəziyyəti, bunun danışıqlar prosesinə təsirini müzakirə ediblər onlar. Həmsədrlərin regiona ayrı aralıqda səfər etmələrinin səbəbi barədə sualı cavablandırımda Fasiyə deyib ki, qrafikləri gərgindir və üst-üstə düşmür, lakin ümid eləyir ki, New Yorkda üçü də bir araya gələcək və nazirlər arasında görüş təşkil edə biləcəklər. Türkiyə prezidentinin Yerevana səfəri haqqında suala cavab verən Fasiyə isə bu səfərə münaqişənin həllinə müsbət təsir göstərəcəyinə ümid elədiyini bildirib. Əldə olunan irəliləyişlər göstərir ki, tezliklə çox mühüm qərarların qəbul edilməsinin vaxtı çata bilər.
Söhbət hansı irəliləyişlərdən gedə bilər və həmsədrin bu optimizmini bölüşmək olarmı? Rasim Musabəyev bu haqda sualları cavablandırıb.
Bəli, yəni o baxımdan ki, bu konflikti həll olunmamış saxlamaq, daimi Cənubi Qafqazda təhlükəyən barışmaq. Ki Azərbaycan-Ermənistan toqquşması başlayarsa, Rusiya ilə Gürcüstan ki hadisələr toy bayram görsənir. Ancaq bu vəziyyət indi yaranmayıb, yəni faktik olaraq bu vəziyyətdə demək olar ki, bölgə 15 ildir yaşayır. Çoxdan çatıb, ancaq həll olunmur və məndə əminlik yoxdur ki, Bernard Fasiyenin bu bəyanatının arxası içə doğrudan da irəliləyiş həldə olunacaq.
Türkiyə prezidenti görüşdən sonra İlham Əliyev də demişdi ki, danışıqlardan sonra demişdi ki, bəzi ümid verici məqamlar var.
Olub da, bu birinci dəfə deyil ki, bu ümid verici məqamlar olub. Ancaq əvvəla belə bir məqamlar son nəticədə bir irəliləyiş verməyib. Nəzərə alınsa ki, Azərbaycanda bir aydan sonra prezident seçkiləridir. Razılaşma ki, o bir mənalı qəbul olmayacaq cəmiyyət tərəfindən seçki qabağı imzalamaq qeyri-mümkündür, gözləmirəm. Ancaq o dərəcədə əlverişli bir saziş imzalansın ki, o Azərbaycan üçün də məqbul göstərsin. Mən Ermənistan tərəfindən belə bir konstruktivliyi də gözləmirəm. Ona görə Olacağı en yaxşı halda nazirlər görüşəcəklər, deyəcəklər ki, bəli, müəyyən şanslar yaranır və biz bu istiqamətdə səylərimizi davam edirik. Bundan uzağa gedirik.
Rəsim bəy, bugün Amerikalı həmsədir Mehdi Braza Bakıda görüşlərə başlamalıdır, elə siz də onunla görüşəcəksiniz bizdə olan məlumatlara görə. Siz Amerikalı həmsədrin regiona səfərindən nə gözləyirsiniz? Bundan əvvəl Ermənistanda da olub, Türkiyədə də olub. Nəzərə alaq ki, Türkiyədə son vaxtlar bu məsələdə fəallıq göstərməyə çalışır. Qarabağ məsələsindən söhbət gedir.
Açıqı o ənənəvə olaraq ciddiyyətli bəyanatlar, ifadələr istifadə edir. Bu dəfə də bu gələndən sonra ki ifadəsi açığı məni yenidə bu məsələlərə pesimist baxmağa vadar edir. Ümumiyyətlə, bu arada deyir ki, biz tərəflərə təzyiq edə bilməliyik. Nə üçün bilməliyik? Bir tərəf gedib, o bir tərəfin torpağını işğal edib göz qabağında. BMT-nin qərarları var. Mehdi Braz deyir ki, Amerika heç kəsə təzyiq edə bilməz. İranda təzyiq edə bilir. Kuveyt, İraq tərəfindən işğal olunandan sonra iki dəfə gedib müharibə eləmişsiniz. İndi Ermənistana onların bir, yəni deyirəm, o qərarlar ki, qəbul olunub, icra olunması ilə bağlı təzyiq etmək istəmirsiniz. O demək ki, etmək istəmirik. Budur bunun arxasında. Və indi bir tərəfdən deyirlər Azərbaycanda ki, yox, sülh yoxdur, məsələ həll olunmalıdır. O bir tərəfdən faktik olaraq Ermənistan şantajla məşğuldur və ona heç kəs təzyiq göstərmək istəmir. Onu da gözləmirəm mən bu bütün o danışıqlardan bir irəliləyiş. İkinci məqamda, indi daimə bir tərəfdən zilanılır ki, ərazi bütövlüyü hörmətlə yanaşmalıdır. Mesela burası deyir ki, yox, tərəflər razılaşmaya gələrsə, o cümlədən sərhədlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı dünya bunu qəbul edir. Yəni, bunu belə də başa düşmək olar ki, gedin verin bu torpaqları ermənilərə, bizim canımız qutarsın. Onda sizi neynirik? Ümumiyyətlə bir vasitə çəkin. Buna görə açığı mənim Mehdi Brazer'in də bu dəfə də bölgəyə səfəri nikbin olmağa vadar etdi.
Politoloq Rasim Musabəyevlə Xəbərətlərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Radiomuzun şərhçisi Liz Fuller də regionda gedən prosesləri şərh edib, deyib ki, enerji layihələri Azərbaycanın təhlükəsizliyini təmin eləmir. Onun fikirləri ilə Rövşən Raiboğlu sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunun şərhçisi Liz Fuller'in yazdığına görə, Azərbaycan rəhbərliyi öz xarici siyasətində 3 amiri nəzərdə tutmalı olub. Bunların birincisi Azərbaycan neft və qazının ixracı üçün Rusiya ərazisindən keçməyən marşrutlara üstünlük verilməsinə beynəlxalq birliyin ikidil dəstəyi, ikincisi bunun əvəzində başqa sahələrdə Rusiyaya güzəşlərin qaçılmazlığı, digər isə Moskvanın Yerivanlı alyansıdır. Müəllif qeyd edir ki, Bakı belə balanslı siyasətdən həmçinin yararlanır, heç olmasa ona görə ki, Rusiya ilə Azərbaycanın oxşar cəhətləri az deyil. Hər iki ölkədə unikal demokratiya nümayəsi olmağa iddia edən avtoritar rejimlər hökm sürür, həmçinin neft və qazın hasilat və ixracat sahələrində öz mühüm rolları sayəsində insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmaları üstündə qərbin tənqidlərini qulaq ardına vurmaqda özlərini tam ixtiyarlı sayırlar. Onların hər ikisi Avropa Şurasında üzvlük öhdəliklərdə məhəl qoymur, NATO-nun sülh naminə əməkdaşlıq proqramında iştirak etmələrinə baxmayaraq, alyansa üzv qəbul olunmağa həqqi maraq göstərmirlər. Medvedev'in prezidentlik inaugurasiyasından dərhal sonra ilk rəsmi səfər etdiyi MDB bölgələri arasında Azərbaycanın olması faktı isə Rusiyanın xarici siyasətində Azərbaycanın mühüm yer tutmasını bir daha sübut edir. Liz Fuller yazır ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri qaçılmaz olaraq Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrindən asılıdır. Amma Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanın həqiqi demokratiyaya keçid, təsirli iqtisadi islahatlar və korrupsiya qarşı mübarizə kimi məsələlər çox da maraqlandırmır. Avqust ayında Prezident Saakashvilinin Cənubi Osetiyaya qarşı ağlasığmaz həmləsi və Rusiyanın qeyri-mütənasib reaksiyası Azərbaycanın iqtisadi inkişafı və siyasi sabitliyinə təminat olan neft və qaz boru kəmərlərinin müdafiəsiz olduğunu göstərdi. Bu mənada isə uğursuz ortağından narazı olmağa Azərbaycanın tam haqqı var. Eyniliklə Gürcüstanı yalnız sözdə müdafiə etdiyinə görə həmçinin Birləşmiş Ştatlardan. Müəllifin fikrincə, Gürcüstan müharibəsindən sonra Azərbaycan Rusiyanın Cənub Axını adlı boru kəmər layihəsinin birbaşa rəqibi olan Avropaya Xəzərdən qaz nəql edəcək Nabukko boru kəmər layihəsində iştirak etməkdən yəqin ki, yayınar. Bundan əlavə isə onun fikrincə, Gürcüstan müharibəsi Azərbaycanı o məsələ barədə də möhkəm düşündürməlidir ki, zorla Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə qaytarmaq cəhdinə cavab olaraq Rusiya ona qarşı hərbi müdaxilə edərmi yoxsa yox. Azərbaycanla Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə Dmitri Medvedev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeganə nizamlanma yolunu Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında birbaşa danışıqlarda görür və onların təşkilində vasitəçi olmağı təklif edib. Kommersant qəzeti isə bu günlərdə Rusiyanın öz nizamlanma planı olduğunu bildirib. Resfuller qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı rəhbərliyi isə artıq uzun müddətdir ki, bu mövzuda istənilən danışıqlarda özünün bilavasitə tərəf kimi tanınmasını tələb edir.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədi. Yox, radiomuzun şərhçisi Liz Fullerin Azərbaycandakı proseslərlə bağlı şərhini çatdırdı. Artıq 16 dəqiqə işləyir ona. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağzadənin məsələsinə baxacaq.
Bugün NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
Bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bugün çıxan qəzetlərə indi baxaq görək, onlar nədən yazırlar sentyabrın 18-də. Azadlıq qəzetinə müsahibə verən Lalə Şövkət deyib ki, Azərbaycandakı neomonarxiya uzun müddət ola bilməz. Dünyanın öz hərəkət istiqaməti var və hakimiyyət ona qarşı getmək gücündə deyil.
Əli Əhmədov YAP-ın icra katibi deyib ki, heç bir seçici YAP-ın təşviqat kampaniyasından kənarda qalmayacaq. Tətbiq eləyəcəyimiz texnologiyalar, təşviqat forması və üsulları həm maraqlı olacaq, həm də səmərəli. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
İndi ətraflı. Ördək, balıq və xərçəng Yeni Müsavat qəzetinin Dağlıq Qarabağ haqqındakı proseslərlə bağlı yazısı belə adlanır. Yazır ki, qəzet yazır ki, Fasiye Fransalı həmsədir. Bernard Fasiye Minsk qrupunun həmsədirləri arasında hansısa problemin olmadığını desə də, onların regiona ayrı-ayrılıqda getmələrinin özü də uzun illərdir regiona birgə səfərlər edən üçlüyün artıq de facto dağıldığını göstərir. Xatırladaq ki, ötən həftə İrəvana Amerikalı həmsədir Metti Brayza gəlib, o bəyan edib ki, regiona şəxsən dövlət katibi Kandaliza Raisinin tapşırığı ilə gəlib. Çünki dövlət katibi Cənubi Qafqazda yaranmış son vəziyyətlə bağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün səyləri artırmağı tapşırıb. Maraqlıdır ki, Brayza da missiyasının Xankəndindən başlamışdı, daha sonra o İrəvana dönüb və danışıqları davam etdirib. Dünən isə Brayza Bakıya gəlib, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə onun keçirəcəyi görüşlərdə ABŞ-la Azərbaycan arasındakı ikitərəfli münasibətlər o cümlədən Dağlıq Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. Yeni Müsavat yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlıq Qarabağ artıq regionu nəzarət etmək istəyən güclərin arasında qalıb. Əvvəlcə ABŞ münaqişənin həlli üçün tək başına vasitəçiliyə başladı. Bunun ardınca Rusiya prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını Moskvaya dəvət eləyərək onunla Qarabağ münaqişəsini müzakirə etdi və Kremldə bildirildiyinə görə yaxın vaxtlarda Dmitri Medvedev İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanı görüşdürmək istəyir. Qarabağ münaqişəsi dair danışıqlarda Avropanın maraqlarını təmsil edən Fransa da vəziyyətin belə olduğunu görərək öz nümayəndəsini regiona göndərib. Bir yandan da Türkiyə Ermənistanla münasibətlər qurmağın fonunda Qarabağ məsələsini müzakirəyə çıxarıb. Qəzet yazır ki, beləklə Qarabağ münaqişəsi ətrafında baş verənlər Krılovun məşhur balıq, ördək və xərçəng təmsilini xatırlatmağa başlar. Hələ bir tərəfdən ayrıca vasitəçiliyə girişdiyi bir vaxtda bu münaqişəni kimin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaqla həll etmək istədiyi qaranlıq qalır.
Bugünkü Ekspres qəzeti də həmsədirlərin regionu səfərlə bağlı bir məqalə yerləşdirib. Tək başına həmsədirlər Qarabağ nizamlanmasında rəqabət Fasiye Brayzanın izi ilə gedir, Moskva isə ayrıca hərəkət edir. Fransalı həmsədir Amerikalı həmkarı Metyu Brayzanın izi ilə getməsi və regiona onun kimi tək başına səfərə çıxması diqqəti cəlb edə bilməz. Qəzet qeyd edir ki, xatırladaq ki, ötən həftə Amerikalı həmsədir də İrəvan Xankəndi İrəvan marşrutu ilə hərəkət eləmişdi. Brayza həmçinin İrəvandan sonra Türkiyə və Gürcüstanda olub. APA-nın xəbərinə görə Fransız həmsədir bugün axşam Bakıya gələcək, Amerikalı həmsədirin isə dünən axşam Bakıda olacağı gözlənirdi. İrəvanda olarkən jurnalistlərin həmsədirlərin regiona ayrı-ayrılıqda ziyarət etmələri ilə bağlı sualını cavablandıran Fasiye bildirib ki, belə səfərləri tək həyata keçirməsi ilk dəfə deyil. Bizim qrafiklərimiz gərgindir və üst-üstə düşmür. Düşünürəm ki, Brayza getməzdən bir neçə saat əvvəl Bakıya gələcəyəm və ola bilər ki, biz görüşmək üçün vaxt tapdıq. New York'a qədər Yuri Merzlyakovla görüşəcəyimizə də çox ümid eləyirəm. Bunu da Fasiyə deyib. Habelə ümid eləyirik ki, New York'da üçümüz birlikdə görüşə və nazirlər arasında görüş təşkil eləyə biləcək. Qəzet qeyd eləyir ki, politolog Leyla Əliyeva hesab eləyir, vaxtı ilə bir formatda Minsk qrupunu birləşdirən ölkələr hazırda Qarabağ probleminin həllində rəqabətə başlayıblar. Artıq sadəcə status quo-nu saxlamaq yetərli deyil. Maraqlıdır ki, bu situasiya münaqişə tərəflərinə hansısa qazanc əldə etməyə imkan yaradır və bütövlükdə Qarabağ münaqişəsinin həlli axtarışlarını intensivləşdirə bilər. Bu barədə Express qəzetdə.
Bizim yol yazır ki, YAP miting konsert keçirdi. Gültəkin Haşiyeva aksiyada skandal yaratdı. Hakim partiyanın mitinginə Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı Hacıbala Avutalıbovu buraxmadılar. Demək ki, bu gün çıxan əksər qəzetlər hakim partiyanın mitinginə xüsusi yer ayırıblar. Bizim yolun əməkdaşlıq gördüklərini yazır. Deyir ki, miting konsertə gələn insanlardan bəziləri deyinirdi. Məsələn, bir 45 yaşlı bir xanım deyirdi ki, siz də şəhərdən kənarda insanları bu zülmü niyə verirlər? Bunu şəhərin mərkəzinə təyin eləyədilər də. Və eyni zamanda öz müşahidələrindən bunu yazır ki, keçmiş müxalifətçilər də demək, həmin mitingdə iştirak eləyiblər. Onlardan Yurtdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli də stadiondaydı. Qəzet yazır, eləcə də Vəhdət sədri Tahir Kərim də. Onlar bütün çıxışları atəşli alqışlarla müşahidə etsələr də heç bir yapçının bu iki şəxslə söhbət etdiyini görmədik. Eyni zamanda bizim Azərbaycan blokunun namizədi İsa Bəyə vəkillik eləyən Musa Qasımlı, sağda isə 2003-cü il İlham Əliyevin alternativi olan Sabir Üstümxanlının vəkili Rəfal Hüseynov da oradaydı. Qəzet yazır. Belə, demək bu haqda bizim yol qəzeti yazır bugünkü sayında.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə bugün Əli Əhmədovdan Yeni Azərbaycan Partiyasından sədr müavini icra katibi millət vəkilindən ekskluziv müsahibə götürüb. Əli Əhmədov deyib ki, heç bir seçici yapın təşviqat kampaniyasından kənarda qalmayacaq. Tətbiq eləyəcəyimiz texnologiyalar, təşviqat forması və üsulları həm maraqlı olacaq, həm də sərmərəli. Əli Əhmədov deyib ki, biz istəyirik ki, yap namizədinin seçki kampaniyası bütün standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilsin. İlham Əliyevin adına nüfuzuna layiq olsun.
Eho qəzeti yazır ki, artıq püşkətmə oldu Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Bu haqda biz də məlumat vermişdik dünənki Azadlıq Radiosunun efirində və qəzet yazır ki, bu gün artıq saat 18:50-də ITV-də ilk çıxışlar başlayacaq. Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Liberal partiyanın lideri Lalə Şövkət qəzetə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycandakı neomonarxiya uzun müddətli ola bilməz. Dünyanın öz hərəkət istiqaməti var və hakimiyyət ona qarşı getmək gücündə deyil. Azərbaycan qarşıdan gələn seçkilər, Azərbaycanda keçirilən seçkilər qanunsuzdur, konstitusiyamıza uyğun deyil, proses qeyri-qanuni keçirilirsə onun nəticələri də qanunsuzdur. Lalə Şövkət deyib bunu.
Və bugünkü Mərkəz qəzeti yazır ki, ən çox ölüm halı tikintidə baş verib. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələrdə 31 nəfər ölüb, 90 nəfər xəsarət alıb. İstehsalatın digər sahələri ilə müqayisədə bugün yenə də tikinti sektorunda bədbəxt hadisələr və ölüm halları daha çox olur. Tikinti sektorunda hündürlükdən yıxılma halları hələ də mövcuddur. Bu da təcrübəsiz işçilərin işə cəlbi, eyni zamanda əməyin təhlükəsizliyinə məsul şəxslərin özlərinin bir qədər təcrübəsiz olmasından irəli gəlir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Əmək müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü AP agentliyinin müsahibəsində deyib, Mərkəz qəzeti isə həmin müsahibəni dərc edir.
Və nəhayət sonda Azərbaycan qəzetinə də rəsmi qəzetə nəzər salaq. Azərbaycan prezidenti qarşıdan gələn Ramazan bayramı münasibətilə müsəlman ölkələrinin Bakıdakı səfirlərini qeyd edib, eyni zamanda dünən Prezident İlham Əliyev Aşbaran Azərbaycanda prezident seçkilərinin müşahidə olunması üzrə xüsusi komitəsinin seçki qabağı missiyasının başçısı Andrey Serkelin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul edib və prezident dünən bir qrup mədəniyyət xadiminə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, bir qrup demək incəsənət xadimi xalq artisti adı alıb, onların arasında Faiq Ağayev, Aygün Kazımova, Nasbəri Dostəli və Brilliant Dadaşova kimi demək müğənnilərin də adları var. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Xəbər ətərsə birazdan davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Ve siz mətbuat icmalından da gördünüz ki, bugün əsas mətbuatın diqqəti seçki kampaniyasına yönəlib ve biz de indi dünən başlayan seçki kampaniyasının ilk günündən danışacağıq. Dünən prezidentliyə namizədlər kampaniyaya start verdilər, əşən deyəsən başlayan elə təkcə hakim partiya oldu. Şəhərin mərkəzindən kənarda yerləşən stadionda mitinglə, konsertlə başladı ve o ki qaldı, yerdə qalan 6 namizədə əksəriyyəti seçki kampaniyasına başlamağa tələsmir deyəsən.
Namizədlərdən bəzisi seçki kampaniyasına başlamamasını maliyyə çatışmazlığı ilə bağlayır, bəziləri isə bunun xüsusi taktika kimi qiymətləndirirlər. Ülvi Əsədzadə həmkarımız kampaniyanın ilk günündə özünün və radiomuzun müxbirlərinin gördüklərini bir yerə cəmləyib, beləliklə də seçki kampaniyasının başladığı günün mənzərəsinə çıxıb.
Buranı başardı vətəni.
Azərbaycana 5 il rəhbərlik eləmək üçün yarışın birinci günü belə başladı. Dünən seçkinin ilk mitingi oldu. Birinci mitingi hakimiyyətdəki Prezident İlham Əliyevin partiyası keçirdi. Şəhərin kənarında Bibi Heybət stadionunda. Bakı İcra Hakimiyyəti müxalifətin və beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirməyə icazə vermir. Deyir ki, bu şəhərdə narahatlığa səbəb ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu da dünən bütün günü mitingdə olub, deyir ki, Bibi Heybət stadionu Bakının girişindədir deyə şəhərə gələn avtomobillər, üstə gəl mitingə gələn avtomobillər çıxac yaradıblar.
Təsir başladı, mitingə gəldiniz, hardan gəldiniz?
Mən Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi Yap təşkilatından gəlmişdim. Miting yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Normal təsir bağışladı. Sadəcə olaraq biraz narahatçılıqlarımız ondan ibarət idi ki, giriş-çıxış sərbəst idi. Yəni hardasa sərbəstlik olsa daha yaxşı idi. Gördüyünüz kimi sədd qoyulub polis tərəfindən. Bu hardasa yaxşı hal deyildir və ən əsası maşınların gəlib gedişməsi üçün şərait heç cür yaradılmamışdı. Yəni qənaət bəxş idi, amma yüksək səviyyədə deyildi. Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda yəqin ki, növbəti mitinqlər baş tutmayacaqdır.
Mitinqdə problemlər yaşandığını Yapın icra katibi Əli Əhmədov da təsdiqləyib, amma bunu başqa səbəblə izah edib.
Mitinqə gələn insanlar və avtomobillər çox olduğundan yolda bir problem yarandı, tıxac əmələ gəlmiş. Amma bu da bizim mitingə gələn insanların çoxluğu ilə güman edirəm əlaqədar idi.
Bu həmin bir heybət stadionudur ki, indiyə kimi hakimiyyət onu miting keçirmək istəyən ənənəvi müxalifətə göstərirdi. Müxalifət getmirdi ki, şəhərdən kənardadır. Kütləvi aksiyanı şəhərin mərkəzində keçirmək lazımdır. Əli Əhmədov dünən öz mitinglərində müxalifəti də yada salıb.
Müxalifət bu meydanı bəyənmədi. Onlar yaxın edənlər aktarırlar. Yaxşı xarakteri birində qalan qızlar kimi müxalifətin də yaxşı meydan aktarması ona getirib çarıklar meydansız qalıblar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Hələ irəlidə təbliğat üçün 27 gün qalır. Ənənəvi müxalifət bu seçkiyə qatılmayıb, seçkini boykot edib. İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd də var. Prezidentliyə başqa bir namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki plakatları hələ hazır deyil. Deyir ki, əsas sözünü pulsuz efir vaxtında deməyə çalışacaq.
Başqa bir insanlar, bizim də plakatlarımız hazırlanır indi.
Qulam Hüseyn Əlibəyli, Ümid Partiyasından prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə isə təbliğata "İqtidara ümid etmə, ümidi iqtidar et" şüarı ilə başlayır. Seçki marafonuna qoşulan Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Asanquliyev isə təbliğatı konstitusiyaya dəyişikliklər ideyası üzərində qurmaq istəyir. O, Azərbaycan Respublikasının adını Şimali Azərbaycan Respublikasına dəyişdirməyə təklif edib. Böyük Quruluş Partiyasının lideri prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu da konstitusiyada dəyişikliklər etməyin tərəfdarıdır.
Məsələn, biz parlamentli respublika modelinə keçidi zəruri sayırıq. Çünki prezidentli respublikada avtoritar meyllərin güclənməsi müşahidə olunur və bunun tədricən siyasi elitanın siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyin genişləndirilməsi üçün parlamentli respublika keçmək vacibdir.
Namizədlərin təbliğat kampaniyası dünəndən başlayıb. Seçki məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə görə namizədlərin təbliğat vaxtı 60 gündən 28 günə endirilib.
Ülviyyə Səzadənin söhbətini dinlədik. Hakim partiya seçki kampaniyasına daha fəal başladı. Hər halda görüntü budur və elə fəal başladı ki, deyəsən rəqiblərdən birini sıradan çıxarmağa tələsir. Ya prezidentliyə namizədlərdən birinin Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin məsələsini MSK-nın qarşısında qaldırıb.
Yeni Azərbaycan Partiyası nədən şikayətçidir, qaydaları pozduğu deyən İqbal Ağazadə nə deyir bundan bağlı və ümumiyyətlə, hakim partiyanın iddiası ilə namizədin qeydiyyatı ləğv edilə bilərmi? Sadət Akif qızı bu barədə danışacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadədən Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edib. YAP Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna İqbal Ağazadənin təbliğat təşviqat kampaniyasını pozduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Ümid Partiyasının sədri təşviqata start verilməzdən öncə təbliğatla məşğul olub və bu ciddi qanun pozuntusudur. Paşayev deyir ki, YAP İqbal Ağazadənin namizədliyinin ləğvini yox, onun yol verdiyi pozuntunun MSK-da araşdırılıb qeydə alınmasını istəyir. İqbal Ağazadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, onlar vaxtından qabaq təbliğata başlamayıblar. Onun sözlərinə görə sentyabrın 16-sında təşviqat kampaniyasının təqdimatını keçiriblər. Amma məlumatlar təşviqat kampaniyasına rəsmi start verildiyi gün sentyabrın 17-sində mətbuatda yayılıb.
Bizim aldığımız məlumata görə bundan əvvəl bizim 30 minə yaxın riskimiz yayılıb. Orada ancaq mənim parlament çıxışlarım qurultay nümayəndələri ilə bağlı filan məsələlərlə bağlı. Başqa seçki ilə bağlı heç bir şey yox.
İqbal Ağazadə deyir ki, bu disklər ötən ildən yayılmağa başlayıb və təşviqat materialı sayıla bilməz. Bəs bu müraciət prezidentliyə namizədin qeydiyyatının ləğvinə səbəb ola bilərmi? Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov bildirir ki, seçki məcəlləsinə edilən son dəyişiklikdən sonra namizədliyin ləğvi üçün mürəkkəb prosedura tələb olunur. Ekspert deyir ki, bunun üçün əvvəlcə ortada məhkəmə qərarı olmalıdır.
Qanunvericilik burada prosedurana belə müəyyən eləyir ki, namizədin qeydiyyatının ləğvi o halda ola bilər ki, namizəd seçki məcəlləsində nəzərdə tutulmuş seçki hüquq pozuntusuna yol vermiş olsun, bu hüquq pozuntusu ya inzibati məsuliyyət doğursun, ya da cinayət məsuliyyəti yaratsın. Və bununla bağlı ilkin olaraq bu barədə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, yəni cinayət işi üzrə məhkəmənin qanunlu qüvvəyə minmiş hökmü, əgər bu əməl cinayət əməlidirsə, yaxud da inzibati hüquq pozuntusudursa da yenə də rayon məhkəməsinin qanunlu qüvvəyə minmiş inzibati tənbih qərarı olmalıdır. Bundan sonra seçki komissiyası Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edib namizədin qeydiyyatını ləğv edə bilər.
YAP-ın İqbal Ağazadə ilə bağlı müraciətinə sentyabrın 18-də baxılması gözlənir.
Sadət Akif qızının söhbəti idi bu və artıq sonuncu reportajı idi. İndi sizə saytımızdan məlumat verək. Bizim saytımızda bilirsiniz ki, sorğular, forumlar keçirilir və bu dəfə onlayn müsahibə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı indi Parisdə olan Aqil Xəlilləndir. Aqil Xəlilə suallar gəlir və o sualları cavablandırır.
Digər bir forumun sualı isə uşaqların təhsili ilə bağlıdır. Sualımız belədir. Uşaqların təhsilini orta məktəblərə etibar eləmək olarmı?
Və sorğumuz, müasir Novruzəli hansı partiyaya üzv olardı? İqtidar yönlü partiyaya, baykotçu müxalifətə, seçkiyə qatılan müxalifətə Novruzəli ümumiyyətlə kimdir? İndi cavabları təqdim edək.
46% deyir ki, iqtidar yönlü partiyaya daxil olardı, üzv olardı müasir Novruzəli. 33% deyir ki, Novruzəli kimdir?
11% deyir ki, yəqin ki, Novruzəli seçkiyə qatılan müxalifətə qoşulardı. 8% isə deyir ki, yox, baykotçu müxalifətə qoşulardı.
Bu da nəticələr. Bizim saytımıza əgər siz də sorğuda iştirak eləməyə, nəticələri dəyişmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olun.
Novruzəli kimdir soruşanlara deyək ki, Cəlil Məmmədquluzadənin personajlarından biridir və adətən cahil Azərbaycan vətəndaşının bir simvolu kimi uzun müddət təqdim olunub. Və indi də xəbər haqqında, demək, futbol xəbərlərini sizə çatdıraq. Dünən axşam Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin birinci turu çərçivəsində 8 oyun keçirildi və Türkiyə klubunun azarkeşlərinə deyək ki, biz ürəyə açan xəbər verə bilməyəcəyik. Fənərbaxça Portuqaliya komandasını 3-1 hesabı ilə Portuya 3-1 hesabı ilə uduzdu. Digər oyunların nəticələrinə gələndə Manchester United Villarreal heç-heçə başa çatdı 0-0.
Eyni nəticə ilə Celtic Olberg görüşü şündə də baş verdi.
0-0 və Steaua Bavaria qarşılaşması da 0-1 hesabı ilə başa çatıb.
Dinamo Arsenal 1-1.
Olimpik El Fiorentina qarşılaşması isə 2-2 hesabı ilə başa çatıb.
Juventus Zenit 1-0 və Real Bate 2-0. Bu da nəticələr.
İndi isə siyasi xəbərlərə keçək. Görək bu saatda hansı xəbərlər var.
ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bugündən Bakıda rəsmi görüşlərə başlayır.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin məsələsinə baxmalıdır.
Bugün NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Londonda görüşür.
Bugün Üzeyir Hacıbəyevin ad günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Beləcə xəbərlər yavaş-yavaş başa çatmaq üzrədir və belişi başa çatdırmazdan qabaq havanı xatırladıq. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim cənub şərq küləsəcək, 26-28 dərəcə isti olacaq. Gecə temperatur 19-21 dərəcəyə enəcək.
O ki, qaldı Azərbaycanın rayonlarına. Sinoptiklər deyirlər ki, əksər bölgələrdə gündüz yağış gözlənmir, amma axşam saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək bölgələrdə havanın temperaturu gündüz 28-34, gecə 17-22 dərəcə olacaq. Belə, çoxdan ki, bir arzumuzu sizin diqqətinizə çatdırırıq. Gün boyu hava necə olur olsun, ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz və ovqatınız da yaxşı olsun. Və biz sizinlə sağollaşırıq artıq, sabaha kimi deyirik.
Sabaha dək.
Bu səhərdə biz xəbərləri çatdırırdıq sizə.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Mən Şahnaz Bələrqızı.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışacağıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırki ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Onlar verilişə telefonla qoşulurlar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli, o studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Mən hamınızı salamlayıram.
Salam. Salamlayıram mən də hamı.
Qulam Hüseyn müəllim, ilk elə sizdən başlamaq istəyirdim prezidentliyə namizəd kimi. Ümumiyyətlə, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Baxmayaraq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub. Korrupsiya ilə mübarizə də dövlət proqramı qəbul olunub. Arasında bir eşidirik ki, hansısa bir məmur, kiçik rütbəli məmur korrupsiya ilə əlaqədar həbs olunub, yəni rüşvət ilə əlaqədar həbs olunub. Amma bütövlükdə mən hesab edirəm ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə düzgün qurulmayıb. Ona görə düzgün qurulmayıb ki, birinci növbədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri aradan qaldırır. Korrupsiyanın doğuran səbəblərdən başlıcası mənim fikrimə görə məmur öz başçısıdır.
Qulam Hüseyn müəllim, bax, deyirsiniz narazısınız, razı deyilsiniz yəni bu Bəli. Korrupsiyaya qarşı mübarizədən. Bəs sizin özünüzün korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarınız varmı? Nədən ibarətdir bir namizəd kimi?
Təbii ki, platformada müəyyən planlar nəzərdə tutulur. Bu hesab görürüm ki, birinci növbədə korrupsiyanın doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Həmin o məmur öz başlanığını doğuran səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Və bunun üçün də məmurların fəaliyyəti İcra hakimiyyətinin fəaliyyəti kifayət qədər şəffaf olmalıdır. İcra hakimiyyəti orqanları üzərində parlament nəzarətini bərpa etmək lazımdır. İctimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin müşahidə funksiyalarını genişləndirmək lazımdır. Ola bilsin planlar yaxşı tədbirlər nəzərdə tutulur, mübarizə tədbirlər nəzərdə tutulur. Qanunda yaxşı tədbirlər var, amma bunlar real işləmir. Və bunları işlətmək lazımdır.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Eşitdinizmi Qulam Hüseyn müəllimin dediklərini?
Eşitdim.
Mən sizin həmkarınızın dediklərinə münasibətinizi istəyirdim. İndi artıq Qulam Hüseyn müəllim prezidentliyə namizəddir. Siz də hazır ki, prezidentin, yəni yenidən prezidentliyə iddialı olan İlham Əliyevin vəkilisiniz. Sizin münasibətiniz necədir? Ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır və Qulam Hüseyn müəllimin dediklərinlə razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa siz ümumiyyətlə fərqli düşünürsünüz?
Mən başqa aspektdən yanaşmaq istəyirəm. Korrupsiya əvvəla beynəlmələr bir bəladır, beynəlmələr bir xəstəlikdir. Yəni tək Azərbaycanda görünmüyüb. Hətta inkişaf etmiş dövlətlərdə də var. Və Qulam Hüseyn müəllimin özünün də etiraf elədiyi kimi, indiki iqtidar korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün imkanları səfərbər edib. Qanun qəbul olunubdur. Korrupsiya ilə mübarizə bağlı xüsusi komissiya yaradılıbdır. Dövlət proqramı qəbul olunubdur. Respublika prokurorunda korrupsiya mübarizə xüsusi şöbə var. Və bu sahədə ardıcıl tədbirlər həyata götürülür. Yəni, söhbət korrupsiyanın mövcudluğundan getmir. Söhbət iqtidarın ona qarşı mübarizəsindən gedir. Bu sahədə də kifayət qədər ardıcıl işlər gedir. Amma əgər biz güman eləsək ki, qanun qəbul eləməklə, həmin komissiyanı yaratmaqla qısa müddətdə biz korrupsiya üzərində qələbə çalarıq, bu biraz sadəlövhlük olar. Yəni, korrupsiyanın özü bir mükəmməl strukturdur. Burada insanlar əlaqəli olur. Ona görə də korrupsiyaya qarşı ciddi hər tərəfli mübarizə. Bir fikir ilə şərikəm ki, onu doğuran səbəbləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test üsulları var. Əmək haqqları qaldırılır və digər tədbirlər var. Yəni kompleks tədbirlər aparılır və mən güman edirəm ki, bu kompleks tədbirlər həm müəyyən nəticələr verir, həm bu istiqamətdə davam edir və təbii ki, bir qədər də gücləndiriləcək. Nə vaxtsa biz korrupsiyanı tam aradan qaldıra bilməsək də onun üzərində bir xeylaq bizim qələbəmiz olar.
Bəxtiyar müəllim, hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarında bir dəyişiklik planlar varmı? Ümumiyyətlə sizin o namizəd, yəni vəkil olduğunuz prezidentliyə iddialı İlham Əliyevin platformasında bu arada yeni bir nəsə proqram, nəsə bir hansısa bir yeni dəyişiklik var mı? Yəni artıq yəqin ki tanışdınız o platforma ilə.
Təbii ki, o dəyişikliklər olacaq. Çünki artıq həmin o müəyyən dövrü əhatə edən dövlət proqramları yerinə yetirildikdən sonra yenisi qəbul olunur. Qarşıda yeni vəzifələr durur. Yeni metodlar müəyyən olunur. Bu sahədə biz də digər dövlətlərlə, beynəlxalq qurumlarla da əlaqələr saxlayırıq və onların da təcrübəsindən istifadə edir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki bu dərəcədə sürətli iqtisadi inkişaf var, əmək haqları qaldırılır. Bütövlükdə Azərbaycan dövləti ki bu istiqaməti, bu yolu tutubdur ki, yoxsulluğu aradan qaldırsın, vətəndaşının rifahını yüksəltsin. Bütün bunların hamısı nəticə verəcək və növbəti 5 ildə biz korrupsiyaya qarşı daha ciddi, daha kəskin mübarizənin şahidi olacağıq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qulam Hüseyin müəllim, korrupsiyaya qarşı mübarizəni siz hansı sahədən başlamaq istəyirsiniz? Əsasən,
mən birinci növbədə qanunvericilik sahəsindən başlamaq istəyirəm. Azərbaycan qanunları elə tərtib olunur ki, onlar istər-istəməz bu və ya digər şəkildə icra hakimiyyətinin maraqlarına uyğun gəlir, məmurların maraqlarına uyğun gəlir və son nəticədə korrupsiyaya yol açır. Hesab edirəm ki, birinci növbədə qanunvericilik sistemi təkmilləşdirilməlidir. İcra hakimiyyəti orqanlarına əlavə səlahiyyətlər verən, iki mənalı, iki başlı ifadələr qanundan çıxarılmalı. Yəni bütün Azərbaycan qanunvericiliyi korrupsiyaya yol açmaq nöqteyi nəzərindən sözüzdə getirilməlidir. Bugün Azərbaycanda icra hakimiyyətinin yuxarı eşelonuna təhsil olunan şəxslər həm sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğuldur, həm bizneslə məşğuldur. Belə deyək ki, aslında son nəticədə inisiyativa gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki, bəli, bu məsələ diqqət yetirilməlidir. Məmur sahibkarlığı aradan qaldırılmalıdır.
Əlisiyyəm, ümumiyyətlə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz? Sizi qani eləyirmi? Ümumi hüquqi baxımdan, yəni baxımdan bir qiymət verə bilərsinizmi?
Sözsüz ki, mən də Azərbaycanda yaşayan bir vətəndaş kimi hər şeydən öncə bu prosesləri həm müşahidə eləmək imkanım var, həm də bu və ya digər formada fəaliyyətim çərçivəsində zaman-zaman bununla qarşılaşıram. Burada hər iki iştirakçı qeyd elədi, istər bizim hörmətli Qulam Hüseyn müəllim, istərsə də hörmətli Bəxtiyar müəllim qeyd elədilər ki, təbii ki, bu istiqamətdə birbaşa demək olmaz ki, bu yoxdur və ciddi problemlərin də olduğu məlumdur. Çünki hər bir ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramı qəbul olunursa, bir ölkədə bundan bağlı ayrıca qanun qəbul olunursa, ayrıca komissiya yaradırsa, deməli bu ciddi bir problem olduğu üçün bunun üzərində bu qədər əlavə vəsaitlər xərcləyərək biz nəsə iş görmək istəyirik. Amma yetərlilik baxımından təbii ki, qanunvericilikdə o Qulam Hüseyn müəllim çox haqlı, özü qanunverici prosesinə məşğul olan insan olaraq o uzun müddət elə Bəxtiyar müəllim də o prosesin içindədir. Qanunlarda maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu qanunu icra eləyənlərə bir ifadə var, təqdir yetkisi. Yəni, özü onun inisiyativinə çox şey buraxmamaq lazımdır. Yəni, əmredici qaydalar daha çox olmalıdır. Birbaşa açıq şəkildə qanunda konkret göstərişlər, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrdə, ki burada var, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının sorğularında 79% başqa təşkilatlarda çox yüksək rəqəmlər çıxır korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı. Ona görə də bu tip ölkələrdə, yəni yeni müstəqilliyin qazanan, yeni bazar münasibətlərinin formalaşdığı bir məqamda, yeni idarə etmə təcrübəsinin öyrənildiyi, hələ tam peşəkar olmayan məmurların iş başında olduğu və s. kimi ölkələrdə maksimum çalışmaq lazımdır ki, qanunlar daha konkret, daha dəqiq yetkilər, səlahiyyətlər versin və o çərçivədə hərəkət etsin. Bu qismən ala bilər. Bir başqa məqam qanunvericilikdə olan, məsələn, korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununda xüsusən məsul şəxslərin ildə bir dəfə ən azından korrupsiya komissiyasına öz varlıqları ilə bağlı, mülkləri ilə bağlı hesabat verməsini nəzərdə tutur. Yaxşı olardı ki, bu tip xüsusilə mühüm vəzifələrdə olan, məsələn, ən ali vəzifələrdə olan nazirlər kimi, ondan sonra millət vəkilləri kimi siyasi strukturda olan, məhkəmə hakimləri kimi, yəni qanunverici orqan, icra orqanı və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının üst eşalonunda olanlar ən azından bu tip sərvətlərini sadəcə komissiya deyil, eyni zamanda cəmiyyətə təqdim eləsinlər. Və bu bir formadır. Çünki həmin şəxslərin əgər doğrudan da gizlətməyə heç bir şey yoxdursa və onlar doğrudan da şəffaf fəaliyyət göstərsə, cəmiyyət ən azından burada tətmin olur, rahat olar ki, bəli, onu idarə edən nazirin o işə gələndə 10 dənə evi vardı, işdən gedəndə də 12 dənə evi oldu. Yəni bunu ən azından cəmiyyət bilər. Yəni bu eyni zamanda spekulyasiyaların da qarşısınalar, başqa məqsədlərin də qarşısınalar. Təbii ki, başqa məqamlar da var ki, xüsusilə çalışmaq lazımdır ki, bazar, yəni münasibətlərində monopoliya aradan qaldırılsın, süni inhisarçılıq aradan qaldırsın. Bu zaman bir çox şey öz-özünə həll olar.
Bəxtiyar müəllim,
Bəli.
Eşitdinizmi elə əsgər müəllimin dediklərin?
Biraz çətinliklə, bəli.
Hə, ola bilər telefonla səs-küy yerdəsiz. Bəxtiyar müəllim, bax siz bəli. İlham Əliyevin vəkillərindən birisiniz.
Bəli.
Məlumatınız varmı ki, bu İlham Əliyevin seçqabağı təbliğat, təşviqatına xərcləyəcəyi, ayıracağı pul hardandır? Bax bu mənbə ilə bağlı, pulun mənbə ilə bağlı. Bir şey demək olarmı?
Vallahi o məsələ ilə hələ məşğul olmamışam. Yəni ayın 17-sindən başlayırıq biz Allah qoysa sabahdan. Amma o mənbələr əvvəldən yap deyim ki, illik xərclərində daim yeganə partiyadır ki, hər il hesabat veribdir. Seçkilərin sonunda da yəqin bütün məsələləri Yeni Azərbaycan partiyası açıqlayacaq və şəffaflığı təmin edəcək. Bu sahədə mən heç bir problem görmürəm.
Yəni belə təxmini demək olarmı ki, hardan maliyyə cəlb olunacaq? Yəni belə məlumatlar var ki, partiya üzvlərinin, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri 500,000-a yaxındır. Bir burada maliyyə cəlb olunacaq. Digər, yəni maliyyə mənbələri hardan ola bilər?
Yəni qanunun icazə verdiyi bütün mənbələrdən istifadə olunacaq və bilirsiniz ki, yapın da kifayət qədər üzvləri var. Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyən kifayət qədər insanlar var və bunların hamısı seçkilərdə öz iradələrini ortaya qoyub öz yardımlarını göstərəcəklər, amma hamısı qanuni şəkildə olacaq.
Bunlar açıqlanacaq mı? Yəni o seçki məcəlləsi ilə bağlı açıqlanmalıdır.
Şübhəsiz açıqlanacaq. Heç bir şübhə ola bilməz.
Qulam Hüseyin müəllim. Siz rəqibinizlə bağlı deyilən məlumatlara, yəni qulaq astınız. Mən soruşmaq istəyirdim, həm də sizə elə bu sual vermək istəyirdim. Siz seçki qabağı təbliğat təşviqatı ayıracağını vəsaitlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hardan alacaqsınız? Bir var, yəni hökumətin verəcəyi vəsait, bu aydındır. Amma digər maliyyəni hardan götürəcəksiniz? Belə açıqlama olarmı? Yəni bir namizəd kimi, prezidentliyə iddialı kimi.
Qüvvədə olan qanunvericilik seçki fonduna vətəndaşların iyanələr götürmə imkanını nəzərdə tutur. Və mənim də belə deyək ki, bu kampaniyaya başlayanda müəyyən işgüzar dairələrlə məşğul olan, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən imkanlı adamlar var ki, onlar mənə əvvəlcədən müraciət elədilər ki, o bildirdilər ki, seçki fonduna vəsait götürməyə hazırdırlar. İndi təbliğat kampaniyası başlayanda da vətəndaşların iyanələri hesabına, yəni seçki gələcəyində çalışan və imkanlı adamların hesabına belə bir seçki fondu formalaşdırılacaq. Həmin seçki fonduna xərclənən vəsaitlərə dair hesabat da rəsmi şəkildə açılacaq.
Ümumiyyətlə deyə bilməzsinizmi ki, bax o sizin tərəfdarınızdırmı, yaxın sahibkarlardır? Bunlar nə qədər pul ayırmaq istəyirlər, nə qədər imkanındadırlar? Təbii ki,
onları vallahi dəqiqləşdirməmişəm. İndi hər bir vətəndaş öz müəyyən orada həddi var. Həmin həddi qədər ayıra bilər. Sahibkarlar da, hüquqi şəxslər də ayıra bilərlər. İndi nə qədər ayırmaq istəyirlərsə bunların şəxsi işidir. Yəni qanunun yolu verdiyi həddə onlar ayıracaqlar.
Yəni onlardan heç olmasa bir mənbəni, bir neçə mənbəni deyə bilər. Sizin kimi misal üçün hardan cəlb olunacaq belə bir vəsait? Yoxsa elə
mənim yaxın adamlarım olan sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul olan insanlardan.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışırıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hazır ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov, onlar verilişə telefonla qoşulublar. Digər qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. O studiyamızdadır. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Ələsgər Bey, ümumiyyətlə, namizədin prezidentliyə, namizədlərin seçki qabağı, təbliğatına, təşviqatına ayrılan maliyyə ilə bağlı şəffaflıq hansı həddə qədər olmalıdır? Hər manat göstərilməlidirmi ki, hardandır, nədir?
Sözsüz ki, burada seçki məcəlləsinə əsas biz rəhbər tutaraq hərəkət eləməliyik. Qeyd olundu, maksimum 10 milyon manata qədər fond formalaşdırıla bilər. Qanunvericilikdə bu il dəyişikliklə bu həd yüksəldilibdir. Ondan əlavə hər bir vətəndaş 3000 manata qədər, eyni zamanda hər bir hüquqi şəxs 50000 manata qədər vəsait köçürə bilər. Amma siyasi partiyalar üçün də bir limit var. Siyasi partiya öz namizədi üçün maksimum 250 min manat pul köçürə bilər, ondan artıq köçürə bilməz və üst-üstə 10 milyon manatı keçməməlidir. Təbii ki, bütün mənbələr açıq olmalıdır. Yəni bank hesabına köçürmədən öncə hökmən Azərbaycan vətəndaşının ya da Azərbaycan ən az minimum 30%-dən çox olmamaq şərti ilə, əgər 30%-dən çox xarici sərmayədar hissə sahibidirsə, həmin şirkətlər pul köçürə bilməz. Bir sözlə Azərbaycan hüquqi şəxsi və Azərbaycan fiziki şəxsi ancaq pul köçürə bilər. Bu qanunvericilikdə göstərilibdir və bunlarla bağlı bütün hesabat, bilirsiniz ki, seçki prosesinə qədər 3-də ara hesabatlar veriləcək və sonra da biri, yəni cəmi 3 hesabat. Bu 3 hesabatın hər biri Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunandan sonra onlar 5 gün ərzində bunu dərc eləməlidirlər ki, hansı namizədlər nə qədər hardan fond almışlar və hansı istiqamətdə xərcləyiblər.
Bəs anonim yardımlar da ola bilər. Anonim yardım olmalıdır.
Sözsüz ki, qanunvericilikdə bu da nəzərdə tutulub ki, anonim mənbədən əgər prezidentin namizədinin fonduna pul daxil olarsa, həmin pul xərclənə bilməz və dərhal 10 gün içərisində həmin anonim mənbədən gələn pul dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Bununla bağlı açıq hökm var. Ona görə də ola bilər ki, məsələn, bir namizəd o birinin seçki namizədliyini qeyd eləmək üçün deyək ki, xaricdən hansısa mənbədən ora pul köçürməsini həll eləmiş olsun. Bununla da həmin namizəd də sığortalanmış olur və o tip qanunsuz əməllərdə qarşı alınmış olur. Amma mən bir şey qeyd edeyim ki, Milli Məclisə deputatlar üçün bilirsiniz, maksimum hədd 500 min manat müəyyən olunubdur. Ancaq orada da vətəndaşlar üçün 3 min manat və hüquqi şəxslər üçün 50 min manat nəzərdə tutulubdur. Burada da məncə bu 500 minlə 10 milyon arasındakı bu fərq təxminən 20 dəfə artıq olduğu üçün fiziki şəxslər və hüquqi şəxslərin prezident seçkilərində olacaq iyanələrinin də məbləğin yüksətmək olardı. Çünki hər halda mən hesabladım, məsələn 10 milyon manat formalaşdırmaq üçün ən az 200 firma hər əsə 50 min manat köçürsə ancaq bu rəqəm baş alır. Yəni bu Amma ola bilər ki, bir dənə məsələn məşhur bir firma var, elə 1 milyon köçürtmək istəyir açıq şəkildə. O, ən azından bu tip məsələlərdə biraz prezident seçkilərindəki limiti Milli Məclisdəki limitdən nisbətdən artırmaq daha yaxşı olardı. Amma faktiki olaraq mövcud qanunvericilikdən çıxış eləyək deyək ki, bütün namizədlər bütün xərclərini hökmən göstərəcəklər. Öz təşviqat materiallarında neçə tirajda çap olunub, bunu göstərirlər, harda çap olunub və bunun bütün hesab fakturaları Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur.
Qulamçin müəllim, siz televiziyalarda pullu çıxışlar eləyəcəksinizmi?
İndi mən belə deyək ki, qiymətləri öyrənirəm əslində.
Məlumatınız varmı artıq neçəyədir, nədir?
Bəli, deyəsən, həddindən artıq bahadır və mənim hələ ki seçki fondumda olan vəsaitlər daha doğrusu yoxdur, ona imkan vermir.
İndi, neçə dəqiqəsinə çatar? Qulamçin müəllim.
Bəli.
Qulamçin müəllim, neçə dəqiqəsinə çatar fondunuzda olan pul? 6000-dir dəqiqəsi. Yəni məlumatlar artıq var.
Çoxdur, bəli, təxminən o qədərdir. Ona görə mənim belə fondumda olan pul heç birinə çatmır. Heç bir dəqiqə də çatmır əslində indiki zamanlarda. Gələcəkdə əgər fondumda kifayət qədər vəsait toplanarsa, mən pullu çıxışlardan istifadə edəcəm.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli, eşidirəm, eşidirəm.
Bəxtiyar müəllim, prezidentliyə digər namizəd, yəni sizin vəkil olduğunuz İlham Əliyevin də pullu çıxışları nəzərdə tutulurmu?
O barədə məlumatsızam, yəni dəqiq söz deyə bilmərəm. Əvvəlkilərdən fərqli olacaq bu dəfə, Allah qoysa görəsiniz başlayandan sonra. Tamam, seçki kampaniyası da ayrı cür qurulacaq eləyəcək. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, bu dəfəki seçki kampaniyası bütövlükdə seçkidə o toplanan pulun məbləği ilə ölçülmür və deyək ki, hansı namizədin pulu çoxdursa, o qalib gələcək. Bu fikir bundan qətiyyən mən razı deyiləm. Çünki seçiciləri tutaq ki, pulla əl almaq, hansısa bir iş görüb seçici səsi qazanmaq bu qanundan qadağandır. Əsas burada məsələ ondadır ki, hansı namizəd öz seçicilərin inandıracaq ki, ona səs versələr, onun rifahı yüksələcək, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına daha çox fayda verəcək. Onlar deməli daha üstün yer malik olacaq, onlar daha çox səs qazanacaqlar. Bu sarıdan mən belə hesab edirəm ki, mən vəkil olduğum namizəd cənab İlham Əliyevin alternativi yoxdur və söhbət yenə deyirəm, söhbət toplanan puldan iyanədən getmir, söhbət sadəcə olaraq xalqın inam və ehtimadını qazanmaqdan.
Bəxtiyar müəllim, yəni pulluluq baxımından da hesab edirsinizmi ki, sizin yəni vəkil olduğunuz namizədin əvəz eləyəcək bir adam yoxdur, yoxsa bu başqa təbliğat baxımından tək
Yox, mən təbliğat baxımından. Söhbət puldan getmir. Yenə deyirəm, tutaq ki, seçkiyə lazımdır, nə bilim, 5 manat. Sənin 25 manatın olsa, güya çox pul xərcləyib, səs qazanasan. Bu düzgün metod deyil, indiki halda belə deyil. Xalqı inandırmalısan ki, sən bu dövlətə batçılıq eləsən, xalq sənə səsin versə, onun güzəranı, onun vəziyyəti yaxşı olacaq, onun dövləti inkişaf eləyəcək, hamı üçün daha yaxşı olacaq və xalq ondan sonra sənə səs verəcək.
Amma,
bu dəqiqə, bəli.
Bəxtiyar müəllim, amma indi Qulam Hüseyn bəy deyir ki, onun heç fondunda 6000 manat da yoxdur. Yəni bir dəqiqə çıxış pullu çıxış üstündə pul yoxdur və onda o necə çıxış eləyəcək?
Hər necə inandıracaq? Belə gəlir ki, Qulam Hüseyn müəllim də kifayət qədər dostları var, nüfuzu var. Bir neçə çağırış Milli Məclisin deputatı olubdu. Hər halda onun da dayağı olacaq və o da çıxışlarını eləyəcək.
Aydındır.
Amma mən bəri başdan deyim ki, heç vaxt deməli bu dəfə də mənim vəkili olduğum namizədə qalib gələ bilməyəcək başdan.
Qulam Hüseyn müəllim.
Bəli.
Bəs bax siz deyirsiniz ki, heç bir dəqiqə çıxış elə pullu çıxış eləməyə pulunuz yoxdur. Amma həm də Bəxtiyar müəllim deyir ki, siz vətəndaşları inandırmalısınız və o isə bilir ki, kim ki vətəndaşları öz çıxışları ilə inandırsa ki, o öz namizədliyinə, görəcək işlərə inandırsa, o namizəd qalib gələcək. Sizin bəs hansı yolunuz qalır? Yəni 6000-iniz də yoxdur, televiziyada çıxış eləyəsiniz. Harda çıxış eləyib inandıracaqsınız cəmaatı?
Yox, bilirsiniz, vətəndaşları inandırmağın, çıxış eləməyin yolu təkcə pullu televiziya deyil ki, həm pulsuz efir baxı nəzərdə tutulur. Qısa
media vasitələrində nəzərdə tutulur. Bunlarda məsələn tutaq ki, bir qədər aşağıdır, mən bilirəm, qiymətlər aşağıdır. Vətəndaşlarla birbaşa görüşlər nəzərdə tutulur, məsələn bizdə. Mənim fəallarımın evlərə getməyi, mənim proqramımı təbliğ eləməyi nəzərdə tutulur və s. Yəni, müxtəlif üsullar var, təşkilatın müxtəlif üsulları var. Onlardan biri də pullu belə deyək ki, efir vaxtının alınmasıdır. Mən bəxtiyar bəyim, mən o şəkildə razıyam ki, doğrudan da pulun çox olması hələ ki, qalib gəlmək demək deyil. Baxmayaraq ki, hesab edirəm ki, iqtidar namizədini, yəni bəxtiyar müəllimin təmsil etdiyi namizədin həm pullu, pul cəhətdən imkanları çoxdur. Nazir, biz məndən 10-15 dəfə çox maaş alır, bu növbəyin üzərindən. Həm inzibati cəhətdən belə deyək, imkanları çoxdur, həm də təşkilatı cəhətdən imkanları çoxdur. Mən bunu qəbul edirəm, amma bu demək deyil ki, istiqo seçiləcək. Mən hesab edirəm ki, bəli, artıq əhalinin seçib seçmək imkanı, mədəniyyəti formalaşır, onlar fərqləndirə bilirlər.
Əsgər bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, namizədlərin resurs baxımından bərabərliyi, kimlər daha çox yəni imkanlıdır və bir də o fikirə münasibətinizi bilmək istəyirəm ki, pulun çox olmağı hələ seçkini udmaq demək deyil. Bu fikirlə razısınızmı?
Sözsüz ki, burada Qulam Hüseyn müəllim də qeyd elədi, artıq 5 ildir ölkənin prezidenti olan bir şəxsin həm aylıq gəlir baxımından, həm də ümumiyyətlə texniki və digər resurslar baxımından digər namizədlərdən fərqli tərəfləri çoxdur, üstün tərəfləri. Çünki birinci növbədə İlham Əliyevin rəsmi çıxışları birbaşa dövlətin seçki kampaniyası prosesində iştirak eləməyən televiziyada rəsmi tərəfi qeyd olunacaq və onun mütəmadi olaraq fəaliyyəti işıqlandırılacaq. Eyni zamanda təbii ki, əlində olan digər resurslar da seçki dövründə də o öz fəaliyyətini seçki məcəlləsinə görə davam elətdirdiyi üçün bu davam edəcək. Bu baxımdan onun maddi imkanları digərlərindən üstün görünür. Amma təbii ki, digərlərinin də maddi imkanları nə olduğunu mən açıq şəkildə bilmədiyim üçün birbaşa belə müqayisə eləmək də doğru deyil. Mən bir şeyi qeyd edeyim, burada qeyd olundu. Sözsüz ki, pul hər şeyi həll eləmir, amma seçki özü pulun üzərinə dayanan bir prosesdir, başdan ayağa. Əgər diqqət eləsək, seçki prosesində görürsüz, kütləvi informasiya vasitələrində dəqiqələr artıq 6.000-7.000 manatlarla ölçülür. Bu deməkdir ki, namizəd olan şəxsin insanlara çatması üçün təxminən 90% elektron media rolu oynayır. Yəni, elektron mediadan istifadə etmədən namizəd ən çox seçkilərin 10%-nə çata bilər, 10% ilə görüşə bilir. O baxımdan elektron mediaya çıxış xüsusilə vacibdir. Və düzdür, qanunvericilikdə göstərilibdir. İctimai televiziya və radio yayımları şirkəti istər televiziyada, istər radioda pul sefir vaxtı ayırır. Yəni, düzdür, orada 6 saata qədər vaxt ayırmaq mümkün idi, amma 3 saat olaraq müəyyən olunubdur. Qalır həftə ərzində bu 3 saat kifayət qədər, təbii ki, namizədlərin fikirlərini çatdırması üçün o 3 saatı 7 yerə böldüyümüzdə, yəni 180 dəqiqəni 7 yerə böldüyümüzdə, təxminən 15 dəqiqə və bir ortalama götürsək 1 saat vaxtları olacaqdır bir kampaniya dövründə pulsuz danışmaq üçün. 1 saatda müəyyən fikirlərini çatdıra bilərlər. Amma alternativ variantlar var ki, məsələn, broşurlar filan, yaxud da plakatların çap olunması, görüşlərin keçirilməsi, mən yenə də onu bir daha vurğulayıram ki, elektron medianın oynadığı rolu, elektron medianın çatdırdığını bütün vasitələr cəmisi 10%-ni çatdıra bilir. Bu baxımdan da təbii ki, televiziyalarda pullu efir vaxtının miqdarının qiymətinin çox yüksək olması Azərbaycan üçün yol verilməzdir. Seçki dərsində namizədin təbliğ olunmasından çox vətəndaşın bilgiləndirilməsi ön rol oynayır. Burada Bəxtər müəllim qeyd elədi. Məsələn, namizəd daha yaxşını seçib görməsi üçün ya da alternativi açıq görməsi üçün hökmən ona o informasiyaları çatdırmanın yolları lazımdır ki, o bilsin ki, məsələn, 5 il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə proqramında nə qədər effektiv olunub və bundan sonraki 5 ildə deyək ki, növbəti namizədlərdən kim nəyi eləyə bilər, nə qədər real görünür. Və bunların müqayisəsi üçün hökmən ona bilgilənməlidir, informasiya əldə etməlidir. O informasiya əldə etmənin yolu isə bax o vasitələrdən istifadədir. Pul vasitədir əslində burada. Yəni o elektron mediaya çatım üçün vasitədir, internetə çıxış üçün vasitədir, televiziya, radioya çıxış üçün vasitədir. O baxımdan pulu çox olan təbii ki, özünü pis və ya yaxşı fərqi yoxdur. Yəni ola bilər ki, o çox görünsün və tamaşaçıda mənfi idea yaratsın. Amma nəticədə o özünü çatdırmanın ən yaxşı yollarından bilidir.
Bəxtər müəllim, münasibətiniz necədir Əsgər bəyin dediklərinə? Qısaca, verilişimiz sona çatır.
Mən belə hesab eləyirəm ki, prezidentliyə namizədləri təsdiq olmuş insanlar, yəqin ki, hər şeyi ölçüb biçiblər, onların maddi imkanları da olacaq, maliyyə vəsait də toplaya biləcəklər. Üstəlik, bunlar əgər bu qədər imza toplayıb namizədliklərin təsdiq elətdiriblərsə, artıq bunlar özləri kifayət qədər tanınmış insanlardır ki, bu qədər səsliyorlar və qarşıdan ancaq söhbət mübarizədən gedir. Mən belə hesab eləyirəm ki, maddi durum burada əsas rol oynamayacaq. Yəni, bayaq Qulam Hüseyn müəllim dediyi kimi, hökm nəyə ki, həməşə televiziya, radio vasitəsilə təbliğatını qurasan, canlı təmaslara da gedəcəklər, digər çap mətbuatı da var və bütövlükdə yenə deyirəm, son söz xalqın.
Qulam Hüseyn müəllim, verilişimiz sona yaxınlaşır, yəni axırıncı dəqiqələrdir. Belə fikirlər də var, mən ona görə sizə ünvanlayıram sual ki, yəni digər altı namizəd haqqında belə deyilir ki, ümumiyyətlə bu altı namizəd məsələdə deyilə vəsaiti hakimiyyət ayırır. Hakimiyyətin yəni maliyyəsi ilə onlar təbliğat aparacaqlar. Yəni bax bu ittihamlar var. Qəzetlərdə də yəqin rast gəlirsiz eləyirsiniz. Bax bu məsələyə münasibətiniz necədir? Bax sizin cavabınız maraqlı olar.
Hesab edirəm ki, indi ola bilsin ki, jurnalistlər özlərindən nəsə uydurub yazırlar, yaxud siyasətlər özlərindən nəsə uydurub yazırlar. Güman eləmirəm ki, belə deyək ki, hakimiyyətdən başqa ki, digər namizədlərə hakimiyyət pulu necə ayıracaq? Seçki fonduna dövlət müəyyən vəsait götürür, dövlət vəsaiti götürülür və hər şey də seçki fondundan getməlidir. İndi yoxlaşımlar görə indi seçki fonduna kim nə qədər yazırlar ki, hakimiyyət falan qədər pulu götürür. Yəni bu gülməli arqumentlərdir. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, belə bir sıra adamlar seçkidə iştirak etmədiklər üçün seçkidə iştirak edənləri hər şeydə ittiham eləməyə çalışırlar. Bununla bağlı olan məsələdir.
Bəxtiyar müəllim çox sağ olun. Qulam Hüseyn müəllim çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə namizədlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə planlarından danışdıq. Qonaqlarımız prezidentliyə namizədlərdən Qulam Hüseyn Əlibəyli, hakimiyyətin namizədi, hazırkı ölkə başçısı İlham Əliyevin vəkillərindən biri, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.